Кечки саат 6 ууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда АКШнын санкцияларына кыргызстандык алгачкы компания илингени белгилүү болду. Мына ушул тууралуу кененирээк айтып беребиз. Орусияда кыргыз паспортун саткан жарнама көбөйгөн жагдайга кайрылабыз.
Почему? Конечно.
Алгысы келгендер абдан көп. Кыргызстан азыр кыска мөөнөттө жарандык алууга ыңгайлуу өлкө.
Борбор Азиядагы соңку апта ичиндеги орчундуу окуяларга кененирээк токтолобуз.
Дегенси, Кытай Борбор Азияга жалпысынан 26 миллиард юань кайтарымсыз насыя берээрин жар салды.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө ишемби 20 май, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Италиянын түндүгүндөгү Эмилия Романия районунда суу ташкынынан каза болгондордун саны 14 жетти. BBC'nin жазганына караганда Равенна шаарынын бийлиги эки жакан шаардын тургундарын тез арада көчүрүүнү чечти. Коопсуздуктун деңгээли кызыл чекке жетип, жогору бойдон калып жаткандыктан элди жолго чыкпай турууга чакырды. Эвакуация болгон 15 миңдей кишинин жарымы мейманканаларда же атайын даярдалган спорт залдарда түнөдү. Жабыр тарткан аймактагы бир катар шаарларда элге ысык тамак берүү үчүн мобилдик ашканалар иштеп жатат. Суу тартылган жерлерде тургундар үйүн тазалай баштады, бирок көпчүлүгү суунун деңгээли жогору болгондуктан көчүүгө чыга албай жатат. Равеннанын өзүндө нөшөрлөгөн жаан токтой элек. Мэр Миссимо Изола шаар четиндеги айылдарда абал курч экенин билдирди. Ал жакта жер көчкү коркунучу жогору экени жана ал жактарга куткаруучулардын жетиши кыйынга турары айтылды. Италиянын түндүгүндө соңку 3 суткада жарым жылдык жаан жааган келтирилген зыяндын миллиарддаган еврого бааланды. Батыш Кыргызстанды 9 категориядагы товарды Орусияга экспорт кылбоого чакырат жана аны тыкыр көзөмөлдөйт. Бул тууралуу Британиянын парламентинин тышкы иштер боюнча комитетинин төрайымы Алисия Кернс жана комитеттин мүчөсү Нил Койл 19 майда Бишкекте журналисттер менен жолуккан учурда билдиришти. Кернс кыргыз тарап бул товарларды Орусияга экспорттоонун кесепетин түшүнүп турган белгиледи, бирок кайсы товарлар экенин так айткан жок. Британ парламентинин өкүлдөрү Кыргызстанга 18 майда келген. Алар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловко, Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке жана депутаттарга жолуккан. Кыргыз өкмөт азырынча расмий маалымат бере элек. Ушул жумада АКШнын каржы министрлиги Украинадагы согуштан улам Орусияга каршы санкцияларды кеңейтти. Рейтерс агенттиги 71 компания кара тизмеге киргизилгенин, анын 69 Орусияга, бири Кыргызстанга, дагы бири Арменияга таандык ишканалар экенин билдирди. 15 майда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев батыш мамлекеттеринин ыктымал санкциялары тууралуу Орусиянын Россия 1 телеканалына комментарий берген. Анда ал Бишкек өзүнүн эрежелерин сактай турганын айткан. Кыргызстан менен Кытай ортосунда бедел ашуусу аркылуу жаңы жол курулат. Кыргызстан менен Кытай ортосунда жаңы жол куруу жана өткөрүү пунктун ачуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев президент Садыр Жапаровдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынын жыйынтыктары боюнча айтып жатып билдирди. Министр эки өлкөнүн ортосунда жол куруу, жаңы аба каттамдарын ачуу мүмкүнчүлүктөрү каралып жатканын айтты.
Мамлекеттин ортосунда соода саттыкты кеңейтүү, анан негизгиси аны жеңилдетүү. Эки мамлекеттин ортосундагы транспорттук байланышты баягы кеңейтиш керек, активдештириш керек. Чек арада турган өткөрүү пункттарын, КПП-лардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу боюнча авиа каттамдарын көбөйтүү. Урумчу менен Бишкектин ортосунда байланыш бар, Сиа менен Бишкектин ортосунда байланыш бар. Эми ошолорду дагы кеңейтип, келечекте Бишкек менен Пекиндин ортосунда авиа каттамы ачылып калышы мүмкүн. Жолдордун кеңейиши. Бул үчүнчү контрольный пропускной пункт, өткөрүүчү пункт, бул бедел. Кызыгып ошондо келечекте сүйлөшүп ачканга мүмкүнчүлүктөр бар.
Мындан сырткары Кытай жашыл экономика багытында Кыргызстандагы стратегиялык объектилер ГЭС-тердин курулушу боюнча кызыктар экенин да билдиришкен. Быйыл Кыргызстан Кытайдан газ менен жүрө турган 500 автобус сатып алат. Автобустардын кийинки партиясы 2024 жылы алынарын президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда президент Садыр Жапаров 20 майда Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Шаньдун провинциясынын Циньян шаарында автобус чыгаруучу заводуна барып, анын иши менен таанышты. Ушул эле күнү Жапаров жол куруу машиналары жана жабдуулары өнөр жай машиналарынын көргөзмө аймагын кыдырды. Садыр Жапаров Кытайга 17 майда барган, анын мамлекеттик сапары 18-20 май күндөрү болду. Сапардын алкагында ал Сианда Кытай Борбор Азия саммитине катышып, мамлекеттик жетекчилер, бизнес өкүлдөрү менен жолукту. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Жапаровдун Кытайга болгон мамлекеттик сапарында 20 ашык документке кол коюлду. Украинанын президенти Владимир Зеленский чоң жетинин саммитине катышуу үчүн Франциянын учагы менен Жапонияга келди. Жапония жети чоң жети Украинанын достору жана өнөктөштөрү менен маанилүү жолугушуулар коопсуздук жана биздин жеңиш үчүн кызматташууну бекемдөө бүгүн тынчтык дагы жакындайт деп жазды Зеленский Телеграм каналына. Украинанын мамлекет башчысы АКШ президенти Джо Байден менен жолугушаары күтүлүп жатат. Reuters жана Политика басылмаларынын булактары Байден Хиросимада Киевке 375 миллион долларлык аскердик жардам бөлөрүн жарыялай турганын билдирген. Бул Зеленский менен жолугушуудан кийин жарыяланышы ыктымал. Жардамдын жаңы пакетине артиллериялык снарядтар, бронетехника жана танктарга каршы куралдар кирет. Жума күнү кечинде Associated Press жана CNN булактары АКШ президенти Байден Украина учактарын америкалык F-16 учактарына үйрөтүүнү колдой турганын билдирген. Учкучтарды даярдоо Европада өтөрү жана жакынкы апталарда башталышы мүмкүн экени айтылууда. Бул тууралуу азырынча Ак Үйдүн расмий билдирүүсү жарыялана элек. Киевке согуштук учактарды берүүдөн баш тарткандыктан Ак Үй европалык өнөктөштөрдүн гана эмес АКШ конгрессинин мүчөлөрүнүн да кысымына кабылган. Орусия Владимир Путинди камакка алууга ордер берген прокурорду издөө салынгандардын тизмесине кошту. Орусиянын ички иштер министрлиги Гагадагы эл аралык кылмыш сотунун прокурору Карим Ахматханды издөөдө жүргөндөрдүн тизмесине киргизди. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин издөө базасына шилтеме берүү менен Медиа Зона басылмасы билдирди. Прокурордун аты жөнү сүрөтү менен базага киргизилип, ал кылмыш кодексинин негизинде изделип жатканы көрсөтүлгөн, бирок кайсы берене экени жазылган эмес. Мартта эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путин менен балдар омбудсмени Мария Львова Белованы камоого ордер чыгарган. Алар Украина балдарын Орусияга мыйзамсыз депортациялоого шектелүүдө. Орус бийлиги айыптоону четке каккан жана прокурорго эл аралык кылмыш сотунун судьяларына кылмыш ишин козгогон. 19 майга карата эл чарбасынын каржылуу 11 долбоору боюнча жеңилдетилген насыя 5000ден ашуун дыйканга берилип, жалпы суммасы 2,13 миллиард сомго жакындады. Бул тууралуу эл чарба министрлигинин финансы жана бухгалтердик эсеп башкармалыгынын башчысы Улан Намазбеков азаттыкка билдирди. Насыя өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбачылыгы категориялары боюнча берилген. Министрликтин маалыматына караганда насыянын теңинен көбүн мал чарбачылык категориясы боюнча алышкан. Буга чейин жогорку кеңеште эл чарбасына бөлүнгөн жеңилдетилген насыя дыйкандарга кеч берилип жатканы боюнча маселе көтөрүлгөн.
Рахмат сизге, Кангүлү Элкеева айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 21 майда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт, күндүз Нарын, Ысык Көл облустарында өткүн өтүп, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында жаан жаайт. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 8-13, күндүз 22-31 градус болот. Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус нолдон жогору болот. Бишкекте түнкүсүн өткүн өтөт, күндүз жаан чачын болбойт эртең. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, ал эми күндүз 25-27 градус болот. Орусиянын жарнамалык сайттарында Кыргызстандын жарандыгын алып берем деген жарыялар көбөйдү. Бул маселени Жогорку Кеңештин депутаттары дагы көтөрүп, күч органдарын жагдайды көзөмөлгө алууга чакырышты. Мурдараак орусиялыктар кыргыз паспортун жапырт алган окуя ачыкка чыккан. Авито.ру деп аталган сайтында, мисалы, Кыргызстандын жарандыгын 120 миң рубльден 600 миң рубльге чейин алып берүү жөнүндө жарнама жайнайт. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кыргыз жарандыгын алып берем деген жарнамалар менен байланышып, иштин чоо жайын териштирди. Жарнама бергендер, кызыккандар көбөйгөнүн айтып беришти.
Мындай жарыяларга кардар катары байланышкан учурда Кыргызстандын жарандыгын алуу 5-6 ай убакыт аларын жана мыйзамдуу экенин дароо айтышат. Кыргызстандын жарандыгын алып берем дегендердин бири аты жөнүн жашыруун калтуу шарты менен бул кызмат көрсөтүү жөнүндө кенен айтып берди.
Мыйзамда жылчыкча бар экен. Советтер Союзунун жарандары, тактап айтканда союз тарагынга чейин жашагандар Кыргызстанда дагы жеңилдик менен жарандык ала алышат. Мен билгенде 1991 жылы октябрга чейин төрөлгөндөр алса болот. Ошол эле учурда сиз Орусиянын жарандыгын дагы сактап каласыз. Орусия эки жарандуулукту кабыл алат. Албетте, кепилдик беребиз. Кыргызстандагы ички иштер министрлигинде паспорт столдо байланыштарыбыз бар.
Конечно, есть связь. Иначе это никак бы мы не делали.
Атын жашырган кызматкер соңку учурда кыргыз жарандыгын алууну каалаган орусиялыктар көбөйгөндүктөн мындай кызмат көрсөтүүнүн баасы өсүп кеткен. Анын ичинде паспорт алууга документ чогултуу, тийиштүү органдарга арыз таштоо сыяктуу кызматтар кирет. Ал кыргыз жарандыгын алгысы келгендерге Бишкектен тосуп алып, коштоп жүрүүчүлөр бар экенин айтууда.
Очень много, конечно.
Алгысы келгендер абдан көп. Кыргызстан азыр кыска мөөнөттө жарандык алууга ыңгайлуу өлкө. Кыргызстан жаман өлкө эмес, орус тилдүү, санкцияларга кабылган жок. Кыргыз паспорту менен Европага, АКШ сыяктуу каалаган жерге барсаң болот. Азыр орус паспорту менен чет өлкөдө кыйын болуп калды. Мисалы, Түркияда орус паспорту менен узак мөөнөткө убактылуу жашоого уруксат бербейт. Банк эсептерин ачуу кыйын болуп жатат.
Россиянам сейчас отказывают виды на жительство.
Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндөгү мыйзамдан тышкары 1990-жылы кол коюлган Беларусьтун, Казакстандын, Кыргызстандын жана Орусиянын ортосундагы жарандык алуунун жөнөкөйлөтүлгөн тартиби жөнүндө макулдашуу бар. Ага ылайык, Эсир Ыдыраган 1991-жылга чейин туулган жогорудагы үч өлкөнүн жарандары Кыргызстандын жарандыгын жөнөкөйлөтүлгөн шарт менен ала алат. 2022-жылы президент Садыр Жапаровдун 24 жарлыгы менен 6316 адам кыргыз жарандыгын алып, 646 чыгып кеткен. Аталган 4 тараптуу макулдашууга 24 жарлыктын 5-үндө гана шилтеме берилген жана аларда Орусиядан жер которуп келгендердин ысымдары басымдуулук кылат. Анткени менен Жогорку Кеңештин депутаты Гүлак Кожокулова 18-майдагы жыйында мындай көрүнүштү кескин сындады.
Это какой-то нонсенс.
Бул нонсенс. Демек, Кыргызстандын жарандыгы сатылып калыптыр да. Биздин атайын кызмат кайда? Санариптик өнүктүрүү министрлиги эмне менен алектенип жатат? Биздин паспорттор ар кайсы жерде сатылгандыктан дайыма ызычуу болот. Эми коммерциялык максатта сатыла баштаптыр.
Санарип өнүктүрүү министрлиги бул жарнамаларга байланыштуу комментарий берип, мындай маалыматтарга алданбоого чакырды. Кыргызстандын жарандыгын кабыл алуу же чыгаруу иши менен министрликтин калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти алектенерин билдирди. Мыйзам боюнча 18 жашка чыккан чет өлкөлүк жана жарандыгы жок адамдар Кыргызстандын жарандыгын алуу үчүн арыз берсе болот. Ал үчүн акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстанда туруктуу жашашы керек. Ата энесинин бири Кыргызстандын жараны болсо, Кыргыз СССРинде төрөлүп, мурдагы СССРдин жарандыгын алгандар Кыргызстандын жарандыгын жөнөкөйлөтүлгөн тартипте ала алат. Буга чейин президент Садыр Жапаровдун жарандыкка кабыл алуу жөнүндө 2022-жылы чыгарган жарлыктарынын негизинде Орусиянын ондогон таанымал атка минерлери менен ири ишкерлери Кыргызстандын жарандыгын алганы талкуу жараткан. Токтосун Шамбетов, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Италиянын түндүгүндөгү Эмилия-Романия районунда суу ташкынынан каза болгондордун саны 14 жетти. Батыш Кыргызстанды 9 категориядагы товарды Орусияга экспорт кылбоого чакырат жана аны тыкыр көзөмөлдөйт. Кыргызстан менен Кытай ортосунда бедел ашуусу аркылуу жаңы жол курулат. АКШнын каржы министрлиги Украинадагы согуштан улам Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүдө. Бул жолу кара тизмеге Орусиянын 69, Армениянын 1 жана Кыргызстандын 1 ишкана санкция кабылды. Батыштын кара тизмесине кирген кыргызстандык кайсы ишкана экендиги дагы маалымдалды. Бул тууралуу биздин сайтыбыздан таап окуя аласыздар. Кыргызстандагы окуялардан эми аймактагы соңку жаңылыктарга келсек, Борбор Азия апта ичинде программасынын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Арыбаңыз угарман, ООда Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Кытайдын Сиань шаарында Кытай Борбор Азия саммити өттү. Казакстандагы эң чоң уран кени Росатомдун көзөмөлүнө өткөнү кабарланды. Ушул апта Самаркандта Европада кайра куруу жана өнүктүрүү банкынын башкаруучулар кеңешинин жыйыны өттү. Угарман, алдыдагы 15 мүнөттө ушул мазмундагы баяндарды сунуштайбыз. Оолу чөлкөмдөгү жаңылыктарга токтолсок, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин ушул апта Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында 23 документке кол коюлду. Алардын арасында эки өлкө ортосунда визасыз режим киргизүү тууралуу да макулдашуу бар. Документке ылайык, казакстандыктар Кытайда, ал эми кытайлыктар Казакстанда чек арадан кирген күндөн тартып 30 күндөн ашпаган мөөнөттө визасыз жүрө алышат. Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен Токаев Сиань шаарында документке кол коюп жатышкан маалда Алматыда визасыз режимге каршылык билдирип чыккан Атажурт партиясынын төрагасы Бекзат Максатхан уулун полиция кармап кетти. Социалдык тармактарда анын тарапташтары мунун артында Кытайга жагынуу жатат деген пикири менен бөлүшүп жатышат. Ошондой эле Казакстандын Актөбө шаарынын соту 17-майда бир нече активистке тынч митингдерди өткөрүү эрежелерин бузган деп административдик жаза чыгарды. Тергөөнүн Биздин материалдарына караганда, алар социалдык тармактарда жана WhatsApp тайпаларында митингдерге чакырышкан. Айыпталгандар дооматтарды четке кагууда. 18 майда Ташкент аскердик округунун полигонунда Өзбекстан менен Казакстандын куралдуу күчтөрүн атайын багыттагы бөлүктөрүн биргелешкен Калкан 2023 машыгуусу аяктады. Бул тууралуу газета УЗ басылмасы Казакстандын коргоо министрлигине шилтеме кылып кабарлады. Аскердик машыгуунун жүрүшүнө эки өлкөнүн коргоо министрлери көз салып турушту. Анда жоокерлер чек ара кызматынын ыкчам тобунун күчтөрү менен биргеликте шарттуу душманды жок кылуу аракетин көрүштү. Бул үчүн учкучсуз учуучу аппарат аттарды колдонуу менен аймак изилденип, душмандын ыктымал жашырына турган жери аныкталды. Андан соң минометтер менен душман жашырынган жерге сокку урулду. Күжүрмөн тапшырманы аткарууда жаңы тактикалык ыкма колдонулду. Сокку урууга согуштук учактардын коштоосундагы жеңил чопкутталган автоунаалар да тартылды. Тажикстан өткөн айда 92 миллион долларга сатып алган Мексиканын президентинин учагы дүйшөмбүгө келди. АКШ-дагы Nomadic Aviation Group учак Сан-Бернардино шаарынан 14 майда учуп кеткенин билдирди. Flight Radar сайтындагы маалыматтар учак Тажикстандын борборуна 15 майда келгенин көрсөттү. Мексиканын президенти Андрес Мануэл Лопес Обрадор өзүнө мурдагы бийликте мурас калган учак апрелде Борбор Азиядагы жакыр өлкөгө сатылганын билдирген. Расмий маалыматка ылайык, тажик бийлиги президенттик Boeing 787 Dreamliner учагы үчүн 92 миллион доллар төлөгөн. Тажикстан азырынча бул тууралуу комментарий бере элек. Угарман эми кезек Борбор Азия апта түрмөгүнүн негизги баяндарына келип жетти. Жума күнү Кытайдын лидери Си Цзиньпин Борбор Азияга жалпысынан 26 миллиард юань же 4 миллиард долларга жакын каржылык колдоо жана кайтарымсыз насия берерин жар салды. Муну менен адистердин айтымында Кытай адатта Орусиянын таасиринде болгон аймактын лидерлигин өзүнө алгандай болду. Сиань шаарында өткөн Борбор Азия Кытай саммитинде президенттердин бири дагы Шинжаңдагы мусулмандардын маселесин көтөргөн жок. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Кытайдын лидери Си Цзиньпин биринчи айым Пен Люань менен биргеликте Борбор Азия мамлекеттеринин президенттерин 18 майдын кечинде салтанаттуу иш чарада тосуп алды. Биргеликте сүрөткө түшкөндөн кийин ондогон бийчилер Тан династиясынын доорун эске салган шоу тартуулашты. Дал ошол доордо Кытай менен Борбор Азиянын алакасы эң бекем деп эсептелчү. Ал эми 19 майда Си Борбор Азия мамлекеттеринин өнүгүшү боюнча эбегейсиз планын жарыялады.
Бул саммит биздин кызматташыбыз үчүн жакшы башталыш болуп калды. Биздин бирдиктүү аракетибиз менен Борбор Азия жана Кытай ортосундагы алакалар курула турган кеме толкундарды жирөп өтүп, алдыга карай умтуларына ишенем. Бул жолугушуу алты өлкөнүн өнүгүүсүнө жаңы күч берип, аймакка туруктуулук менен тынчтыкка өбөлгө болоруна ишенем.
Деген Си Кытай Борбор Азияга жалпысынан 26 миллиард юань же 3,8 миллиард доллар каржылык колдоо көрсөтүп, кайтарымсыз насыя берерин жар салды. Талдоочулар белгилегендей, Орусия Украинадагы согушка алаксып, ал эми АКШ Ооганстандан өз аскерлерин чыгарып кеткени аймакка көп көңүл бурбай жаткан чакта Кытай аймактагы лидерликти өз колуна алгандай болду.
Кытай пандемиядан кийин өзүнүн тышкы саясаты менен активдүү алектене баштады. Тактап айтканда, Кытай бийлиги эми бир гана экономикалык эмес, саясий маселелерде дагы өз көз карашын эч тартынбастан билдирүүдө. Ал эми бул жолку жолугушуунун тарыхый жагын айтсак, бул Украинада согуш жүрүп жаткан маалда өткөн жаңы форматтагы саммит. Мурда мындай форматтагы жолугушуу АКШ менен Борбор Азиянын ортосунда бар болчу. АКШ менен Кытайдын алакасы учурда канчалык чыңалып турганын билебиз. Анан эмнеге ушундай форматтагы саммитти булар дагы өткөрсө болбосун?
Дейт саясат талдоочу Галия Ибрагимова. Сиань шаарында өткөн саммитте Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров аймактагы саясий байланыштарды бекемдеп, экономикалык алаканы өнүктүрүүгө жана коопсуздукка коркунуч жараткан чакырыктарга каршы турууда күчтөрдү бириктирүүгө кызыктар экенин айтты.
Коронавирус пандемиясынын кесепети Орус-Украин жаңжалына байланыштуу кайсы бир өлкөлөрдүн санкция киргизүү тууралуу коркутуулары биздин мамлекеттердин экономикасына кыйла эле негативдүү таасирин көрсөтүп жатат жана көрсөтүшү мүмкүн. Мунун баары калкыбыздын экономикалык бакубаттыгын камсыздап, коопсуздукту, анын ичинде энергетикалык жана азык түлүк коопсуздугун бекемдөөгө аракеттерибизди бириктирүүнү талап кылат.
Ошол эле маалда Борбор Азия лидерлеринин бири дагы Шинжаңдагы мусулмандардын маселесин көтөргөн жок. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган 100 миңдеген мусулмандар саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Бээжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз карашы үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, андай лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор деп атайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Орусиянын Росатом корпорациясы Степногорск тоо химиялык комбинатынын ээлеринин катарына кошулду. Бул тууралуу Казатомпром улуттук компаниясынын жылдык отчетунда белгилүү болгон айтылат. Ошентип, Москва Түркестан чөлкөмүндөгү уран кенин көзөмөлгө алды. Эксперттер Росатом эми Казакстандын уран казуу тармагында үстөмдүк кылат деп эсептейт. Сөз кесиптешим Айбек Бибосуновта.
Казатомпром компаниясынын документтерине ылайык, 2022-жылдын соңунда Степногорск тоо химиялык комбинатынын негиздөөчүлөрүнүн катарына Uranium One Group жана Логистический Центр деген компания кирген. Экөө тең орустардын Росатом корпорациясынын туунду компаниялары. Бул келишим боюнча Профиль агенттиги мындай деп жазат.
2022-жылдын 14-декабрында Uranium One Group Степногорск тоо химия комбинатынын ээси болуп калды. Комбинат 2016-жылдын 6-октябрынан тартып Буденновская биргелешкен ишканасынын ээси болуп саналат. Аталган ишкана Казатопром менен бирге Буденновская генинин номер 5, номер 6 жана номер 7 участоктарына ээлик кылат. Росатом 2009-жылы эффективдүү энергия компаниясынын гендеги 4 участогун сатып алганын эске алсак, Орусиянын азыр Буденновская аймагын толугу менен көзөмөлдөйт деп айтууга болот.
Буденновская биргелешкен ишканасы Казакстандын Түркістан облусундагы уникалдуу генинен уран казып алат. Бир нече жылдын ичинде өндүрүштүн жылдык көлөмү 6 тонна сөйрөгө жетери айтылып келет. Баалуу актив орусиялык компаниянын көзөмөлүнө өткөнүн Казатомпром 2020-жылдагы каржылык отчетунда көрсөткөн. Тагыраагы 450 барактан турган документте бул жаңылыкка кичинекей шилтемеле берген. Алматыдагы экономист Андрей Чеботаров буга төмөндөгүдөй комментарий берди.
Негизи мындай иштер болушунча жашырылат, бирок компания ачык болгондуктан бул маалыматты отчетто көрсөтүүгө милдеттүү болчу. Бирок Казатопром болушунча байкалбай өтүп кетүүгө аракет кылган. Алар эч кимге эч нерсе айтпайбыз, бирөө билип калган күндө деле унчукпайбыз деген позицияны карманып турат.
Февраль айында казак өкмөтү уран иштеткен башка 3 ишкананын ири үлүштөрүн орусиялык компанияларга берүүнү да колдогон. Алардын баары Росатомдун структурасына кирет. Мындан улам жергиликтүү эксперттер Орусия Казакстандын уран тармагына үстөмдүк кыла баштаганын айтып, буга чочулоо менен мамиле кылып атышат. Саясий талдоочу Димаш Алжанов Казакстан Орусияга уран кендерин өткөрүп берүү менен мурдагыдан да көз каранды болуп калды деп эсептейт.
Бесполезные парламентарии об этом не говорят. СМИ слишком слабые.
Пайдасы жок парламентарийлер бул тууралуу айтышпайт. Массалык маалымат каражаттары өтө алсыз жана кысымга алынган. Ал эми президенттер биринчиси, анан экинчиси Орусиянын президенти менен жеке байланышта гана чечим кабыл алат. Акыркы Росатом Казакстандын уран казып алуу рыногунда үстөмдүк кыла тургандай шарттарды түзүштү.
Дүйнөдөгү урандын запасынын 12% Казакстанга туш келет. Ошол эле учурда аны өндүрүү боюнча Казакстан биринчи орунда турат. Айбек Бибосунов, Азаттык, Прага.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Өзбекстан менен жыйынтыктайбыз. 18-майда Самаркандта Европада кайра куруу жана өнүктүрүү банкынын башкаруучулар кеңешинин 32-нчи жылдык жыйыны аяктады. Туура 20 жыл мурда аталган уюмдун жылдык конференциясы Ташкентте өтүп, эл аралык чуу менен коштолгон. Буга Өзбекстандагы адам укуктары жаатындагы кыйноолор сыяктуу бир катар көйгөйлөр себеп болгон. 20 жыл мурунку саммиттен айырмаланып, бул жолу банктын жетекчилигинен Самарканда чогулуу чечими мурдагыдай кескин сынга кабылган жок. Элиза Кененбаеванын баяны.
2017-жылдан бери Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банкынын Өзбекстандын экономикасына кошкон салымы 3 миллиард доллар еврого жетти. 20 жыл мурунку саммиттен айырмаланып, бул жолу банктын жетекчилигинин Өзбекстанда чогулуу чечими мурдагыдай кескин сынга кабылган жок.
Ошентсе дагы айрымдар өлкөдөгү банктын кээ долбоорлорунда ачыктык жок экенин, адамдардын эмгек укуктары бузулуп жатканын, бийлик тарыхый эстеликтерге жана айлана чөйрөгө келтирилген зыян боюнча жетиштүү аракеттерди көрбөй жатканын сындашууда. Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банкы Өзбекстанда жалпысынан 130 долбоорду каржылайт. Арасында альтернативдик энергия өндүрүшүнөн баштап, чыккан бизнести колдоо сыяктуулары дагы бар. Алардын айрымдары карама-каршы пикирлерди да жаратат. Баш кеңсеси Прагада жайгашкан Bank Watch бейөкмөт уюмунун өкүлдөрү Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банкы Өзбекстанда адам укуктарын коргоо жаатында иш алып барбай жатат деген ойдо.
One of the key cases that the Bank Watch
Биз Самаркандтагы жыйында Индорама агро долбоору тууралуу маселе көтөрүлдү деп турабыз. Эмгек укуктарынын бузуудан тышкары биз бул компания жетекчилигин, аларды сындаган жумушчуларды куугунтуктоону токтотууга чакырабыз. Ошондой эле Индорама ишканасында профсоюздардын ишине тоскоолдук жаратпоону талап кылабыз.
Дейт Bank Watch уюмунун иликтөөчүсү Нина Лисихина. Британияда жашаган Өзбекстандык эксперт Алишер Ильхамовдун пикиринде Өзбекстандагы кырдаал азыркы президент Шавкат Мирзиёевдин маалында мурдагы мамлекет башчы маркум Ислам Каримовдун дооруна салыштырмалуу кыйла жакшыргандай. Ошентсе дагы азыркы өкмөттүн саясаты дагы эле эл аралык банктын критерийлерине туура келет деп айтуу кыйын, дейт эксперт.
Когда пришел к власти Мирзиёев, он...
Мирзиёев бийликке келгени статус-квону өзгөртүп, базар экономикасынын принциптерине ачык болуп, жеке бизнести колдоп, макроэкономикалык саясат жүргүзө баштады. Адам укуктары жатында да жакшы жылыштар бар. Пахта терүү тармагында күчтөп иштетүү жокко чыкты. Айрым саясий туткундар эркиндикке чыгышты. Жасылык түрмөсү жабылды. Мунун баары Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банк сыяктуу эл аралык каржы институттарынын Ташкентке кайтып келишине шарт түздү. Ошентсе да банк менен Өзбекстандын ортосундагы мамиле ачык асманда таза деп айтуу кыйын. Ачыктык, мыйзам үстөмдүгү, коррупция жаатында баягыдай эле көйгөйлөр бар.
Дейт Ильхамов. 20 жыл мурда дал ушул адам укуктарынын бузулушунун айынан аталган банк менен Өзбек өкмөтүнүн мамилеси дээрлик үзүлүп калган. 2003 жылы Өзбекстандын ошол кездеги президенти Ислам Каримов чет элдик инвестицияларды тартуу максатында банктын жылдык жыйынын Ташкентте өткөрүүнү сунуштайт. Анда эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму банктын бул чечимин кескин сындап, бул аймактагы эң репрессивдүү өкмөттү колдообу деп билдирген. Мындан улам Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү укук коргоочулардын билдирүүлөрүнө кулак салып, мекеменин ошол кездеги президенти Жан Лемьер менен Британиянын эл аралык өнүгүү министри Клэр Шорт Өзбекстандагы кыйноолорду жана башка адам укуктары жаатындагы көйгөйлөрдү чечкиндүү сынга алышкан. Ал эми 2010 жылы Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банкы Өзбекстандагы ишмердүүлүгүн толук токтотконун жарыялаган. Банк бийликке Шавкат Мирзиёев келгени гана өлкөгө кайтып барды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз, аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттыктын 20 май ишемби күнкү кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгууда. Соңку окуялардын айрымдарын азыр кыскача айта кетейин. Уктурууну жыйынтыктап жатып, Италиянын түндүгүндөгү Эмилия Романия районунда суу ташкынынан каза болгондор 14 жетти. BBC'нин жазганына караганда Равенна шаарынын бийлиги эки чакан шаардын тургундарын тез арада көчүрүүнү чечти. Батыш Кыргызстанды 9 категориядагы товарды Орусияга экспорт кылбоого чакырат жана аны тыкыр көзөмө. Бул тууралуу Британиянын парламентинин тышкы иштер боюнча комитетинин төрайымы жана комитеттин мүчөсү 19 майда Бишкекте журналисттер менен жолукканда билдиришти. Кыргызстан менен Кытай ортосунда бедел ашуусу аркылуу жаңы жол курулмай болууда. Быйыл Кыргызстан Кытайдан газ менен жүрө турган 500 автобус сатып алары белгилүү болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский чоң жетинин саммитине катышуу үчүн Франциянын учагы менен Жапонияга барды. Орусия Владимир Путинди камакка алууга ордер берген прокурор
прокурорду издөө, прокурорго издөө салгандардын тизмесине кошту. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жана албетте социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Уктурууну мен Рахат Кеңеш алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Каным Гүлеркеева тааныштырууда.